așa.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafin. Comunicarea autorităților moldovene despre pandemie, cum va fi începutul anului școlar și rubricile noastre Dreptul tău și Carte la pachet. Începem cu știrile, cu Mircea Țicudean.
Bună seara! La Chișinău a avut loc astăzi prima ședință a Comisiei pentru Reformă Constituțională, convocată și prezidată de președintele Igor Dodon. În remarci postate pe Facebook, Dodon a spus că revizuirea legii fundamentale este necesară pentru că, timp de 10 ani, s-au înregistrat numeroase cazuri de interpretare liberă sau extensivă a unor prevederi din Constituție, ca și utilizarea Curții Constituționale ca instrument politic, ceea ce a provocat situații de criză. Dodon a criticat în mai multe rânduri deciziile Curții Constituționale. Un caz recent a fost când Curtea a blocat acordul de împrumut din Federația Rusă, făcându-l pe președinte să o acuze că, în complicitate cu opoziția politică, îi lipsește de pensii și salarii pe moldovenii nevoiași. Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, va activa în regim special după ce s-a depistat acolo un caz de infectare cu COVID-19. Potrivit ziarului de gardă, președintele judecătoriei, Radu Țurcanu, a decis astăzi că vor fi examinate cauzele care pot fi judecate fără citarea părților, cele urgente, cauzele ale căror părți au fost înștiințate public, precum și cele ajunse la faza de deliberare. În restul cauzelor, judecătorul va proceda la preschimbarea din oficiu a termenelor de judecată prin amânarea ședințelor cu înștiințarea obligatorie a părților. Totodată va fi restricționat accesul persoanelor în sediul judecătoriei, a mai informat sursa citată. Incompetența voastră nu este vina noastră, scria pe pancarte purtate astăzi de zeci de administratori de piscine care au protestat cu șezlonguri și jucării gonflabile de apă la sediul guvernului împotriva închiderii piscinelor pentru agrement de la 1 august ca parte din efortul de a combate recrudescența epidemiei de COVID-19. Decizia închiderii piscinelor, considerate din nou focare de infecție, a fost anunțată vineri, la numai 2 săptămâni, după ce ele își reluau activitatea ca parte a relaxării unor restricții. După protestul de astăzi, premierul Ion Chicu a promis că noua interdicție va fi reanalizată în câteva zile, în funcție de evoluția epidemiei și cu accent pe inspectarea situației concrete la fiecare piscină în parte. Bilanțul deceselor provocate de COVID-19 în Republica Moldova a ajuns la 800, după ce astăzi s-au înregistrat încă 9 decese. Totodată s-au depistat 120 de cazuri noi de infectare cu coronavirusul de tip nou, bilanțul infectărilor ajungând astfel la peste 25.400. Autoritățile Spaniei au spus că, din cauza pandemiei de coronavirus, în luna iunie au sosit în țară 200.000 de turiști străini, mai puțin cu 97,7% decât în aceeași lună a anului trecut, când au venit aproape 9 milioane de turiști. Ziarul spaniol El País scrie că întregul prim semestru al anului curent a fost cel mai catastrofal din istoria turismului spaniol. În primele 6 luni ale anului, țara a fost vizitată de 10,8 milioane de turiști, cu 71% mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut. Sectorul turistic spaniol a pierdut astfel, în prima jumătate a anului curent, venituri potențiale de peste 28 de miliarde de euro, mai informează El País, adăugând că este puțin probabil ca semestrul al doilea să aducă vreo redresare semnificativă a situației din sectorul turistic, probabil cel mai afectat de pandemie nu numai în Spania, ci în lumea întreagă. A încetat din viață la vârsta de 83 de ani laureatul Premiului Nobel pentru Pace John Hume, unul din arhitecții acordului din Vinerea Mare din 1998, care a pus capăt violențelor din Irlanda de Nord. Familia politicianului a spus că John Hume a murit într-o casă pentru seniori cu nevoi speciale la Derry după ce a suferit mulți ani de demență. Rudele au mai spus că în aceste vremuri ciudate și înfricoșătoare este necesar să ne amintim sloganul Mișcării Afroamericane pentru Drepturi Civile, împrumutat și de Hume. We shall overcome. Vom trece peste asta. Pe baza Mișcării pentru Drepturi Civile din Irlanda de Nord, Hume a contribuit la înființarea Partidului Naționalist Irlandez Social Democratic și Laborist, al cărui lider a și devenit în 1979, ajutând la crearea climatului propice pentru armisticiul declarat în 1994. Un institut de cercetări din Marea Britanie a sugerat interzicerea reclamelor la vehicule de teren, SUV, în cadrul efortului de reducere a emisiilor de carbon, relatează Guardian. Potrivit Agenției Internaționale a Energiei, creșterea spectaculoasă a vânzărilor mașinilor de teren a constituit a doua cauză principală a creșterii emisiilor la scară globală după expansiunea industriei energetice.
A fost Mircea Țicudean și știrile ori 19. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
La începutul pandemiei de COVID-19, premierul Ion Chicu, însoțit de ministra sănătății Viorica Dumbrăveanu, obișnuiau să iasă zilnic în fața cetățenilor cu declarații despre măsurile antiepidemice ce urmeau să fie puse în aplicare. Asemenea, dări de seamă puteau fi urmărite bună oară în aprilie, când numărul de noi cazuri de infectare nu era trecut de pragul de 200 pe zi. La 4 luni distanță și practic o dublare a cazurilor, responsabilii din sănătate și-au redus din ieșirile publice, limitându-se la o conferință săptămânală și una-două declarații despre situația la zi. Cum se explică această pauză în comunicare și ce măsuri iau autoritățile pentru a ajunge la urechile cetățenilor? O întrebare la care a căutat un răspuns Diana Răileanu.
De la începutul pandemiei de COVID-19, autorităților li s-a reproșat în repetate rânduri că în loc de o comunicare exhaustivă, strecoară printre degete informații referitoare la măsurile anticriză pe care le adoptă și că le-a luat aproape 2 luni să procedeze la conferințe de presă în regim online. Iar în ultimile săptămâni, comunicarea responsabililor din domeniu se limitează la aparițiile publice de luni ale premierului Ion Chicu sau ale președintelui Igor Dodon, suplimentate de ieșiri în public ale reprezentanților de la sănătate în care prezintă deciziile ce urmează să intre în vigoare. Șeful cabinetului de ministri a precizat astăzi că deja a doua săptămână numărul cazurilor de infectare este în creștere și că restricțiile impuse anterior vor fi menținute. Ion Chicu a lăsat să se înțeleagă că multiplicarea cazurilor de COVID-19 sărăcește substanțial bugetul de stat.
Noi și vineri am alocat aproape 10 milioane de lei suplimentare iarăși pentru medicii infectați. Săptămâna viitoare iarăși urmează să mai alocăm bani, deci noi consumăm bani publici foarte mari, care eu sunt sigur nu ar fi necesar de cheltuit dacă am avea o mai mare responsabilitate cu toții.
Experta în probleme de sănătate publică, Ala Tocarciuc, consideră că reducerea ieșirilor publice nu ar fi avut neapărat un impact negativ. Și asta pentru că briefingurile organizate de reprezentanții guvernului erau seci și se limitau doar la prezentarea unor date statistice. E puțin probabil ca autoritățile să se facă auzite atunci când vorbesc într-un limbaj de lemn și nu explică pe înțelesul omului de rând ce l-așteaptă dacă ignoră îndemnurile disperate ale medicilor și cum cazurile particulare se adună într-o mare problemă la scară națională.
Noi am avut foarte mult timp ieșiri doar de una sau două persoane, managementul din țară sau Ministerul Sănătății, care ne citeau datele statistice, ne spuneau despre niște decizii, dar niciodată nu ni s-a spus de ce s-au luat aceste decizii, de ce această pandemie este atât de periculoasă.
Experta Ala Tocarciuc salută decizia Ministerului Sănătății de a implica, începând de săptămâna trecută, salvatorii și pompierii în dialogul cu oamenii. Peste 20 de salvatori au mers în satele din 9 raioane ale țării și, pe lângă mesajele sonore din difuzoare, au stat de vorbă cu sătenii despre siguranța și măsurile de prevenire a infecției cu noul coronavirus. Ala Tocarciuc regretă doar un singur lucru, că această inițiativă a întârziat cu cel puțin câteva luni.
Comunicarea este unul din instrumentele cele mai importante în combaterea unei crize. Și dacă avem o comunicare segmentată, într-o zi ni se spune că virusul există și în altă zi ni se spune că virusul nu este periculos, desigur că oamenii sunt zăpăciți, devin confuși și încetează să mai creadă. Și la aceasta se mai adaugă problemele financiare și de supraviețuire și atunci ei intră în fază de negare, pur și simplu intră în fază de negare. Recomandarea este să îmbunătățim comunicarea.
Iar comunicarea nu este doar instituțională, atrag atenția experții, ori îndemnurile de a păstra distanța fizică și de a purta mască în spațiul public devin inutile atunci când primele persoane în stat, prin propriul exemplu, propovăduiesc exact contrariul. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Cu mai puțin de o lună înaintea începerii anului școlar, managerii din educație și profesorii se pregătesc să revină în sălile de clasă în condiții de pandemie. Au procurat tot soiul de echipamente și dezinfectanți din economiile acumulate la capitolul alimentării elevilor în anul școlar precedent, încheiat votat în regim online. Premierul Ion Chicu a anunțat că vor fi alocate peste 50 de milioane de lei pentru achiziții de termometre, scanere și alte măsuri de protecție ce ar urma să diminueze riscul de contaminare cu noul coronavirus. Ministrul Educației le-a dat mână liberă administrațiilor, școlilor și primăriilor să aleagă împreună cu părinții unul din 7 scenarii pe care doresc să meargă de la 1 septembrie. Cei mai mulți speră că vor face lecții în 2 schimburi, inclusiv cu clase înjumătățite, după cum veți auzi din relatarea Valentinei Basiul.
În total sunt 7 metode de lucru propuse de minister. Liceul din Congaz, Autonomia Găgăuză, numără peste 500 de elevi și a ales învățământul pe 2 schimburi. Jumătate din clase, cele primare și până la clasa a 7-a, vor face lecții până la prânz, celelalte după amiază, spune profesoara de limba română Maria Comur.
Foarte mari dorim să avem ca să fim prezenți cu copiii la lecții. Să vedem și ochișorilor și cine a înțeles și cine nu a înțeles. Părinții toți sunt de părere ca să fie prezenți la școală copiii, pentru că altfel rezultatele nu sunt cele care trebuie să fie. Dar fiecare va sta câte unul, așa cum au spus, așa și se pregătește. Preparația s-a început mai devreme. Săptămâna viitoare trebuie să ieșim la lucru de acum. Ne pregătesc cu cursurile, cu toate. Vara aceasta nu ne odihnim. Concediu e în lucru.
Profesora Maria Comur de la Congaz mai afirmă că părinții pledează ca odraslele lor să nu poarte măști prin școală. În ajun, poliția a împiedicat un grup de maturi să organizeze un protest în centrul Comratului împotriva măștilor de protecție în cazul copiilor. Lecțiile în noul an de studii vor avea 30 de minute, iar fiecărui elev trebuie să revină numai puțin de 2 metri pătrați din sala de clasă. Este recomandarea specialiștilor de la Ministerul Educației. Pentru a ține cont de aceste măsuri, la Liceul Constantin Stere din Soroca, la care sunt înscriși în jur de 1300 de elevi, fiecare profesor va preda materia de 2 ori. Întâi la jumătatea de clasă din schimbul întâi, după care la cealaltă jumătate din schimbul de după amiază. Directorul liceului Vasile Baș spune că pentru acest efort suplimentar al pedagogilor se preconizează un adaus la salariu din resurse proprii.
O clasă, în mod obișnuit, ar preda 45 minute, dar în condițiile de pandemie va preda la o clasă 60 de minute. Și iată, aceste 15 minute noi le vom lua în calcul la toți și acest efort suplimentar va fi remunerat. Noi am discutat la nivel de comitet sindical din liceu și vom întocmi un acord adițional la contractul colectiv de muncă.
La Liceul Constantin Stere din Soroc au fost procurate 4 covoare speciale de dezinfectare a încălțămintei pentru fiecare intrare din instituție, 4 termoscanere de măsurat temperatura, un aparat de dezinfectare a mâinilor fără contact, plus în fiecare clasă va fi dezinfectant pentru suprafețe și separat dezinfectant pentru mâini. Vasile Baș este de părere că purtarea măștilor și mănușilor în cazul elevilor să fie până la ușa școlii, în interior să fie absolviți de această obligație. Oricât de multe măsuri de precauție nu s-ar lua la un liceu atât de mare cu sute de persoane într-un schimb, totdeauna va exista riscul ca cineva să se infecteze. Iar de aici până la extinderea virusului, respectiv trecerea la educația online, nu e decât jumătate de pas. Descrie realist situația directorul liceului Constantin Stere. Soroca a fost pe durata pandemiei în topul localităților cu cel mai mare număr de contaminări. Deocamdată statistica epidemiologică nu este îmbucurătoare, dar nici cei de la cârma Ministerului Educației nu au prevăzut ca variantă de rezervă rămânerea la lecțiile online, adică dotarea dascălilor și copiilor cu laptopuri și internet. Mai ales că economiile multora au fost consumate, iar unii părinți rămași fără serviciu între timp au ajuns la capătul răbdării. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basul.
Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată astăzi de Oana Serafim. În minutele următoare, un punct de vedere cu analistul Igor Boțan despre reforma constituțională inițiată de președintele Dodon și rubricile noastre din fiecare zi de luni, Dreptul tău și Carte la pachet. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou când vom difuza și un interviu cu un alt diplomat american despre evoluțiile din Belarus și rubrica noastră Dicționar de sunete rare. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Am hotărât și plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Odată cu ratificarea, în urmă cu 10 ani, a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, Republica Moldova s-a angajat să nu facă nicio diferență între drepturile persoanelor cu dizabilități și drepturile celorlalți membri ai societății. Altfel spus, nevoile sociale ale grupului numeros de cetățeni să nu devină un obstacol în calea angajării, promovării în ierarhie profesională și a dezvoltării multilaterale a personalității. Despre ceea ce s-a reușit în acești 10 ani la capitolul drepturile persoanelor cu dizabilități, dar și despre restanțele care mai rămân nerecuperate, am discutat cu experta Parascovia Munteanu de la organizația Keystone Moldova.
Acum 10 ani, cât de complicat era să convingem autoritățile să susțină inițiativele implementate de societatea civilă și în special Programul Național Comunitate Inclusivă, dar cu mare greutate, practic, am pătruns în comunitățile din Republică.
În 2010, când a fost ratificată Convenția ONU, organizația Keystone, pe care o reprezintă Parascovia Munteanu, era singura structură din societatea civilă care încerca să ajute autoritățile statului la dezvoltarea serviciilor comunitare pentru persoanele cu dizabilități. Organizația încerca să integreze în comunități persoane duse încă în copilărie, în școli auxiliare, internate sau în instituții psihoneurologice. Acum, cel puțin 10 astfel de organizații sunt active în acest domeniu, iar mai multe categorii de persoane cu dizabilități s-au reunit în asociații prin intermediul cărora își promovează interesele și își apără drepturile. În anul 2018 s-a reușit, bună oară, urmarea eforturilor depuse de mai mulți ani de o altă organizație neguvernamentală, Institutul pentru Drepturile Omului, repunerea în drepturi a persoanelor cu dizabilități mentale prin eliminarea capacității de exercițiu, care anterior limita drepturile acestor persoane să ia decizii în nume propriu, să vă voteze, să fie alese și să acceseze servicii. Cu toate acestea, studii efectuate în ultimii ani sunt sumbre. Cei mai mulți dintre maturii cu o dizabilitate nu activează în câmpul muncii, iar familiile în care unul sau mai mulți membri au dizabilități își duc traiul sub minimum de existență. O problemă care persistă la nivel local, spune Parascovia Munteanu, este că edilii care vin în funcții la fiecare ciclu electoral de multe ori nu cunosc politicile în domeniul social și nu sunt pregătiți pentru a rezolva problemele persoanelor din categorii defavorizate.
Deseori, la nivel de Consiliu Raional, ei nici nu cunosc că avem astfel de programe, planuri naționale de acțiuni, unde ei sunt responsabili de a le implementa la nivel local.
În același timp, există suficiente exemple în care primarii au reușit să preia serviciile la nivel local, să găsească resurse și să implice comunitatea. Statisticile oficiale arată că în Moldova sunt aproape 180.000 de persoane cu grad diferit de dizabilitate. Printre acestea, 14.000 sunt copii. Studii recente efectuate de organizații neguvernamentale arată că la 10 ani de la ratificarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, Moldova, deși are elaborat un cadru normativ destul de bun, trenează la punerea în practică a legilor și nu are dezvoltat un mecanism de evaluare și monitorizare continuă, acțiuni care urmează a fi făcute permanent. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare. Pentru analistul politic Igor Boțan, director al ADEPT, propunerile avansate acum de șeful statului moldovean pentru modificarea Constituției sunt un nou demers electoral. În discuția sa cu Vasile Botnaru de astăzi din studioul Europei Libere, el trece în revistă câteva dintre cele mai importante propuneri avansate și de ce își dorește Igor Dodon să modifice Constituția Moldovei, punând aceste propuneri în context.
Ce își propune domnul Igor Dodon prin modificarea Constituției? Să le luăm pe rând. Să înlăture blocajele constituționale. Păi nimeni nu l-a forțat pe Igor Dodon de 5 ori să-și decline atribuțiile. Domnul Dodon pur și simplu era obligat, potrivit Constituției, să semneze decretele prezidențiale de numire a miniștrilor sau de promulgare a legilor. Deci pentru asta nu e nevoie să modifici Constituția. Curtea Constituțională a adoptat în ianuarie 2017 o hotărâre prin care spune că neîndeplinirea obligațiunilor șefului statului pot avea consecințe și acesta poate fi înlăturat din funcția pe care o ocupă. Dar această prevedere persistă în Constituție. Era suficient ca Parlamentul să pornească procedura de impeachment împotriva șefului statului. Acest lucru nu s-a întâmplat și am avut o istorie foarte ciudată când de 5 ori am avut câte 2 președinți. Unul era Igor Dodon, care chipurile era în incapacitate de exercițiu. Pe de altă parte, președintele Parlamentului devenea pentru o perioadă foarte scurtă șef al statului și avea misiunea să promulge legile sau să semneze decretele prezidențiale.
Deci dacă am fi răutăcioși, am putea constata că Dodon se răzbună pentru această situație umilitoare.
Vrea să se răzbune, dar el poartă vina pentru faptul că nu și-a onorat angajamentul. Atunci când a depus jurământul, s-a angajat să procedeze așa cum prevede Constituția.
Și dacă nu-i place o lege, nu-i place un act legislativ furnizat de Parlament?
Iată, domnul Dodon spune că o soluție ar fi modificarea Constituției, dar nimeni nu-și imaginează ce poate fi modificat în Constituție ca un șef de stat care are obligațiuni prescrise expres să semneze decretele și, sigur, ar fi o soluție ca impeachmentul să fie declanșat de o manieră mult mai facilă.
Unora le se creează impresia că vrea, de fapt, republică prezidențială în eventualitatea în care va obține al doilea mandat de președinte, astfel încât să poată proceda ca Putin actualmente și Lukashenko în trecut.
Este adevărat și asta a fost obiectivul domnului Dodon anunțat în 2016, trecerea la Republica Prezidențială, numai că o astfel de trecere la Republica Prezidențială necesită discuții largi în societate. Domnul Dodon și Partidul Socialiștilor pur și simplu nu au încrederea cetățenilor în măsura în care se poate porni o astfel de reformă. Trebuie să ne referim la un amendament care chiar probabil este necesar să fie, cel puțin să se încerce să fie făcut. Este vorba despre micșorarea numărului deputaților și trecerea la mandatul imperativ, așa cum cetățenii au votat la 24 februarie 2019. Deci a fost un referendum consultativ. Partidul Socialiștilor nu l-a susținut și iată că acum Igor Dodon spune, da, domnilor, da, iată, trebuie să discutăm această problemă, inclusiv pentru a depăși problema traseismului politic. Cel mai mare beneficiar al traseismului politic a fost chiar Igor Dodon și Partidul Socialiștilor. Iar Comisia de la Veneția spune foarte clar, în țările în tranziție spre democrație nu se poate introduce acest mandat imperativ, adică un mandat care era folosit în Evul Mediu. Noi avem un parlament care reprezintă poporul Republicii Moldova. Și deputații în acest parlament trebuie să aibă acest mandat reprezentativ, care nu poate fi limitat. Iar problema traseismului se rezolvă cu alte metode pe care Comisia de la Veneția le propune în calitate de exemplu. Deci și acest amendament este imposibil din punctul meu de vedere în contextul pe care îl avem.
A fost opinia analistului politic Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT. Întregul interviu cu Vasile Botnar îl găsiți la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și programele noastre de televiziune Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Președintele american Donald Trump a afirmat că intenționează să interzică platforma de socializare TikTok în Statele Unite, deoarece, în opinia Casei Albe, TikTok ar fi un mecanism de extragere a informațiilor personale ale membrilor și un potențial de propagandă a Chinei comuniste deghizat în amuzament. De la Washington relatează corespondentul nostru Valeriu Sela.
Donald Trump a spus că va interzice TikTok în America, așa cum guvernul Modi a făcut în India. Și deși nu are prerogative directe în acest sens, poate face activitățile companiei foarte dificile și nerentabile prin diverse pârghii pe care executivul le are la dispoziție. Între timp, firma americană Microsoft s-a arătat interesată să achiziționeze sucursala americană a TikTok. De obicei, administrația de la Washington nu are prerogative decizionale când vine vorba despre achiziții sau cumulări de forțe în sectorul privat. Dar există o agenție federală, Comitetul pentru Investiții Străine, CFIUS, în cadrul Ministerului de Finanțe, care investigează de acum, din rațiuni de securitate, achiziția inițială din 2017, când ByteDance, proprietarul chinez al TikTok, a cumpărat aplicația americană Musical, ceea ce a devenit sucursala TikTok în America. Prin CFIUS, Statele Unite pot anula acea tranzacție. Nu se știe dacă în varianta Microsoft ByteDance rămâne implicat sau nu. Administrația americană dorește o ruptură totală cu linia de proprietate chineză. Surse de la Microsoft cred că această separare e posibilă și gigantul american are capacitatea tehnologică și financiară să materializeze tranzacția. Deși Trump nu are autoritate directă să interzică TikTok, o poate face prin CFIUS, invocând rațiuni de securitate. Președintele poate opta între interzicere cu riscul de a irita cei 100 de milioane de utilizatori americani cu o lună înainte de alegeri, sau poate lăsa Microsoft să cumpere TikTok în America dacă criteriile care elimină amestecul chinez sunt îndeplinite. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o carte la pachet recomandată de scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Fratele meu moare în apă, părinții mei în aer, câinele meu în foc, bunica în pământ. Ce tot vrea să-mi spună moartea? Se întreabă mai degrabă retoric Juan Guillermo, la capătul celor 725 de pagini ale romanului Sălbaticul, de mexicanul Guillermo Arriaga, Art 2018, o dita mai cărămidă arsă la temperatura incandescentă a urii de moarte. Două mari linii de subiect, drama unei familii mexicane decimate în urma unor reglări de conturi și tragedia unui vânător inuit ce ia urma marelui lup pe care îl înfruntă, iar după ce îl prinde, ajunge să-l și salveze cu prețul vieții sale, se împletesc într-o narațiune alertă, reglată ca ceasul, cu personaje memorabile și deloc convenționale. Bolnavul de Dumnezeu Humberto, băieții cu minți, tot ei niște asasini, eruditul frate mai mare Carlos, tot el traficant de droguri, asasinat la doar 20 de ani, Zurita, polițistul corupt, mai întâi protejându-i, apoi înfundându-i pe băieții cu minți, senzuala Chelo, fosta iubita lui Carlos, acum revenindu-i lui Juan Guillermo, fratele său de 17 ani, singurul supraviețuitor al familiei Valdez, nu în ultimul rând, lupul Colț, care leagă cele două linii de subiect, cu fraze de o frumusețe desăvârșită. A fost fiica unui tată greșit și apoi mama unui fiu greșit. De ce atâtea greșeli în viața ei? Cu scene atroce, dar și de o delicatețe infinită. Cu tot ce face în această scriere, una dintre cele mai bune cărți pe care le-am citit. Dând încă o dată dovada maestriei lui Arriaga în calitate de țesător de povești paralele care converg în final. Voi cita, spre luarea aminte, o singură secvență, absolut antologică. Mama o privește pe femeia din fața ei și, fără să spună un cuvânt, face un pas în față și o îmbrățișează. Mama plânge. Spatele ei e scuturat de suspine. Plânge și femeia. Se îmbrățișează cu putere. Sunt unicul martor al solidarității lor. Care dintre ele suferă mai mult? Trebuie să fi fost cu adevărat insuportabilă durerea pentru ca mama ucigașului să îndrăznească să stea de vorbă față în față cu mama celui pe care fiul ei îl asasinase. Nu venise să-i justifice gestul, nici să ceară iertare în numele lui. Venise să-și împărtășească durerea, să o îmbrățișeze pe mama care își pierduse fiul din vina copilului ei. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Silvia Rotaru de la sanatateinfo.md.
Pacienții care s-au tratat de COVID-19 în cadrul Spitalului Clinic Republican Bălți, fiind în stare severă sau critică, vor putea beneficia de terapia de reabilitare cu ozon. Administrația spitalului ne-a declarat că sunt în procesul procurării utilajului necesar pentru terapia cu ozon, iar cu o parte din bani contribuie însă și instituția. COVID-19 a afectat puternic acoperirea cu vaccinuri, screening-ul și tratamentul cancerului, precum și serviciile de sănătate mentală, a declarat astăzi directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom, într-o conferință de presă ce marchează 6 luni de la declararea infecției SARS-CoV-2 ca urgență pentru sănătatea publică de îngrijorare internațională. COVID-19 a provocat daune sociale, economice și politice, a mai spus directorul OMS, atenționând statele că nu există o soluție magică anti-COVID și s-ar putea să nu existe niciodată.
Cu recomandările din presa din Moldova punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org, ca și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.